Filipi fowlo munase. Ene so apua de po ntodomle. De mi wole ani no umle. Tu fe mle so ansi de miji nenya epanda e. Mi adepo ale le hia ne mle le kinkimle Kristo hojitone. Nde mi apio chi he yudia mo a sintike kokoli ani bunu abase. Tu fe ani wi abu opubuji. Mi ajuma yoba onuto nde fue kokoli mbe foto iklamo abubo ekule. Tu fais pas one si chami a Clement pour être ahi amane la das wan kramoka. Blula wane amada wan pa ni tamatachi ya po vloto. Mlihie nyansiji ani wie subreji bre. Ntrande mle blambe ni hie nyansiji. Mleho haji ho ngane mle lului ani wie babe la fon. Toto mahamle mbo ukuji kwa jia mle bompa e kokoli blu den kamoso amle damopa. Mene blu obe hamle wilu ya ne domble. Ebe kpa mle klompo mla dwen, mla Kristo Yesu kulebweto. Etra hea, mi apio, mi po mla dwen denka tuwa iji yono kwale. Tuwa beti obu, tuwa dokpa, tuwa mwwe letin, tuwa teji ya hansi, po tuwa habe kamfoso. Mle dwen tuwa buwale, habe te kamfo anawe. Mle yomoswa mle pontobi anfe na suna mle anfe. Mwa mle lo nuchume wa, po mwa mle lo un. Meno bwefe wa mlichiyato. Mene blu amu ote hawilu ya mbekpa mli. Blu la hansi shede miji. Tufe mla atra kaimeso. Na mwane mli moku si mewe jwenye. Ta metale mli metale lemu suna. Mede ansi swanfe blepu suna ane embo eplanto. Tufe na kase na biale atu ambo bofome. Nembu mmao. Na suna ale anopu chia nembu mmao. Na biale achiyato kujiku ambo beji meansi. Ninchi yaku o, na mwe o, mbu o, mma o. Mtetale bweto jito, tufe Kristo to wami onguni. Mwali owa, ebwale amla chuko le mekplan fito. Mwama Filipi fo, mniyane brano chomli, Yesu Kristo wia suankla mbla, ne dale Makedonio matwa, mno pasu yanfi nkuledeme buwa, mne deme ato sisi, mni. Brano trambo, Thessalonika ulu tokura, ewe lekplan mea, mneichi ya sisemi, Mejibe ende toko kulichu mle wa, mbo ndi kila mle nya toko denka witole amu mle dewa hami amusu. Mibi lada toji tuwa mlopo ha pa afroditu mla opo bami. E chokura adobe, musu na nya toji tuwa ibe hiyami. E tuwa mfi mla abu ya mfi, jife mla ha blu ji, anebu ofanfanfanfan, ila jimwansi. Mibulu obe ha mle toji tuwa de mli hiyan, chumunu mnyam atocho chochwa ebo. Ani a Kristo Yesu nyo ekulebweto. Numnyam ebwe ane sibulu klebrefe. Amen. Nehabulu ya hane buji Kristo Yesu klefe chia. Api ya bobo me wanfi ebe hamli chia. Bulu ya hatrahi ya bobo me wanfi fe bude mlichia ha. Titru amwabo churumo wye dehen weito. Ani wye Yesu Kristo ujimle buwale.